إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم وأنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنينلئا احنا تفسيره يا سورة الروم نا جانا تلسمميا كتك آية نباري 32 نليو بإذن الله تعالى تنوندوكيا كتك آية نباري 33 نعم أنسمى الله سبحانه وتعالى وإذا مس الناس ضر نكون بواتو ينبوى باتا أو ينبوى فكا مضر وإذا مس الناس ضر نكون بواتو ينبوى باتا مضر إكا فجين أنتو هكو قصدي أني هكو ترجيه إكا غفلة أمي باتو أنتو نمضر وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ الضُّرُّ بس واتفوا نفوباتوا لمضارا دعوا ربهم هموهم بملواهم دعوا ربهم هموهم بملواهم تنا بس منيبين إليه كوكو ينيكيا كوكي منيبين إليه كوكو ينيكيا ومن ينيكيا الله سبحانه وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى ثم كشى idha adhaqahum, anapowaonjesha. Thumma kisha, idha adhaqahum, anapowaonjesha, minhu rahma, yani rehma yake. Allah subhanahu wa ta'ala anapowaonjesha, minhu rahma, yani rehma yake. Idha fariqun, tahamaki kundi, fariqun minhum, miongoni mwao, yani baadhi yao, birabbihim yushrikun, humshirikisha mula wao. Birabbihim yushrikun, humshirikisha mula wao. Aya hii na nyingine zo mbele zinazokuja zinakuja kuelezea tabia ya mwanadamu. Anasema Ibn Kathiri katika tafsiri yake, yakulu ta'ala mukhbiran 'anil nas, Allah subhanahu wa ta'ala atoa habari kuhusu watu tabia zao zilivyo. Annahum fi hali al-ittirar, wanapofikwa na hali ya shida na matatizo, yad'una Allah wahdahu la sharika la, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, peke yake, la sharika la, hana mshirika. Hii ni moja katika tabia mwanadamu. Lakini wa annahu idha asbagha alayhim an-na'am, pindi Allah anapoonelea matatizo na akawaenezea zile neema, idha fariqu minhum, tahamaki wengi katika wale, yushrikuna billahi, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wayaabuduna ma'ahu, na wanaabudu pamoja naye Allah subhanahu wa ta'ala, ghairahu, wasiokuwa yani Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii na hizo mbele zote tukija kuziona, mwanadamu anakuwa kama kinyonga. Akiwa na shida anamwelekea Allah, anapoondolewa shida basi anaingia katika jambo baya kabisa la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa ni mshirikina, hali ya kwamba mwanzo alikuwa anamuomba Allah katika yani shida zile aondolewe. Kuna maana akasema wa idha massana sudur, yani watu yanapowafika madhara, adhurru madhara, na madhara haya ni ya sampuli mbalimbali. Inawezekana ikawa ni maradhi, inawezekana ikawa ni mfano aljadb, ukame, wama ashbaha, na mfano wa hayo ambayo yote yanaingia katika masala ya madhara. Wa idha massa an-nas dhurru, na kwamba watu yanapowafika madhara haya, madhara ameyafasiri Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake, akasema dharra dharra dharra, ile kusudio hapa imekuja katika mfumo wa kilugha pasipo na kutaja dhara aina fulani, nakira. Sasa ikawa nakira bi maana ni kitu au madhara yalokuwa ni majmuu, yalokusanyika madhara yakawa mengi. Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake akataja miongoni mwa madhara hayo kama niliyotaja yale, akasema ni alqahtu au marad, ukame, maradhi yote yanaitwa madhara, au faqdu mal, ikawa mtu hana pesa, yani hana mali, au alikuwa nayo mali ikapotea ikaangamia, haya yote yanaingia katika dhurru. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa idha massa an-nas dhurru, yani watu wanapofika madhara, da'u rabbahum, hapo huwa wanamuomba mola wao, munibina ilayhi, kwa kunyenyekea, munibina ilayhi, katika hali ambayo ya unyenyekevu, hali ya juu kabisa. Thumma kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala idha adhaqahum, anapowaonjesha Allah nini, minhu rahma, bimana rehma yake. Idha adhaqahum, anapowaonjesha Allah subhanahu wa ta'ala, minhu rahma, rehma yake. Na rehma vile vile ziko za aina nyingi, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, akasema arrahma ni inawezekana ni rahma aina yote, lakini kwa ufupi pakitajwa rahma basi itakuwa ni kinyume cha dharra. Jambo lolote ambalo litakuwa ni dharra kinyume chake, basi ndio itaitwa rehma, yani rahma muqabilu, yani opposite ya dharra. Kwa hiyo ukisema kahatu, ukame, hii ni dharra. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapoileta mvua, basi inaitwa rahma. Na maradhi, hii ni dharra. Allah subhanahu wa ta'ala anapoondosha maradhi akaleta shifa, kwa hivyo shifa ina rahma. Almuhimu, mtu anapokuwa fakiri, yani fakru, fakiri, Allah akamjalia yule mtu akampa alghina, utajiri. Kwa hivyo alghina inafasiriwa kwa maana ya rahma. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma idha aqahum, basi kisha pale idha adhaqahum, anapowaonyesha minhu rahma, rehma yake, idha fariqun tahmaki fariqun, kundi minhum, baadhi yao, sio wote, minhum, baadhi yao, miongoni mwao, birabbihim yushrikun, humshirikisha mola wao, birabbihim yushrikun. Katika aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala akasema liyakfuru bima atainahum, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyakanusha, liyakfuru kwa kuyakanusha, bima atainahum, kwa yale tuliyowapa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala birabbihim yushrikun, wanamshirikisha mola wao, liyakfuru bima atainahum, kwa kuyakanusha yale ambayo tuliyowapa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fatamattau, basi stareheni, stareheni, haya endeleeni na starehe hizo. Fasawfa ta'lamun, fasawfa yani karibuni hivi, ta'lamun mtajua. Fatamattau, basi haya endeleeni na starehe zenu, kwamba mlineemeshwa, mlikuwa katika madhara, mkamwomba Allah akakupeni rehema zake, sasa mnamshirikisha, haya endeleeni, stareheni. Fatamattau, basi yani stareheni, fanyeni starehe tu. Lakini hii hapa ahlul ilm wanasema haikuwa maana ya al-ibaha, kwamba haya stareheni, endeleeni tu. Hapana, hii ni tahdid. Tahdid ni lugha inatumika mara nyingi kitisho, yani unatisho. Sasa ni sasa mtu ana mtoto wake nyumbani, eshamkanya mara ya kwanza, eshamkanya mara ya pili, mtoto bado anaendelea na ukorofi wake, anamwambia wewe endelea tu, endelea tu. Sasa hii endelea sio kama anampa ruhusa endelee, ni kwa anampa onyo. Kwa hivyo Allah anasema fatamattau, stareheni, endeleeni kustarehe, stareheni. Fasawfa ta'lamun, karibuni hivi mtajua. Liyakfuru bima atainahum, wanamshirikisha mola wao kwa kuyakanusha, bima atainahum, kwa yale tuliyowapa. Fatamattau, basi stareheni. Fasawfa ta'lamun, karibuni hivi mtajua. Katika aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema am anzalna alayhim, au tumewateremshia hawa sultanan, hoja. Am anzalna alayhim sultana, au tumewateremshia hoja, sultana bimaana hujja. Am anzalna alayhim sultanan, au tumewateremshia hujja, fahuwa yatakallamu, ikawa sasa ine hoja inawatolea dalili, hoja inawatolea dalili, bima kanu bihi yushrikun, kwa huo ushirikina wao wanaofanya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa yatakallam, ile hoja ikawa inawatolea dalili, 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 kwa ule ushirikina wao wanaofanya, bima kanu bihi yushrikun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Kathir katika tafsiri yake fahuwa yatakallam ay yantiq, yantiq, kwa maana hoja sasa inazungumza, bima kanu bihi yushrikun, katika yale ambayo wanawashirikisha. Kuonesha ni kwamba hoja mara nyingi inaposimama, basi huwa inazungumza, yatakallam, inazungumza, na kuzungumza huku kwa maana huwa inazisimamia zile hoja zake kwa dalili. Sio bwana lete hoja,
kuleta hoja. Na maana hoja sasa inasema katika mfumo ambao dalili sasa zinaonekana. Mfano Allah anasema hatu burhanakum, leteni dalili zenu, leteni hoja zenu. Kwa hiyo tamko la sultana huna bimaana ya hujja, ingawaje sultana lafasiriwa katika iddat maani, yani maana nyingi. Sultan inaweza ikafasiriwa kwa maana al-hakim, al-hakim, hakim, bimaana mtawala au mtu mwenye power katika jamii, katika society au katika nchi, inani inakuwa kwa maana sultan. Mfano Mtume SAW alizungumzia habari ya masala ya nikah, endapo kuna mzozo ukawa kuna ile tashajaru bainakum, mawalii wanazozana juu ya kutoa idhini ya juu binti yao. Kwa hiyo Mtume SAW akasema sultan waliyun man la waliyun alhakim, mtawala basi huyu atakuwa ni wali kwa yule binti ambayo hana wali. Kwa sultan inafasiriwa vile vile kwa maana ya alhakim, lakini tafsiri nyingi inatafsiriwa kwa maana vile vile ya hujja. Am anzalna alayhim sultanan, au tumewateremshia hoja, fahuwa yatakallam, ikawa hoja inawatolea dalili, bima kanu bihi yushrikun, kwa yale ambayo walikuwa wana yani kwa ule ushirikina wanaofanya, ikawa kwamba wao ushirikina wao ukawa umeteremshiwa hoja, ikawa hoja inazungumza kama ni dalili ya uhalali wa ushirikina wao. Am anzalna alayhim sultanan, au je tumewateremshia hoja, fahuwa yatakallam, basi ikawa hoja inawatolea dalili juu yao, bima kanu bihi yushrikun, kwa huo ushirikina wao walokuwa nao. Naam, sasa mwenye Allah subhanahu wa ta'ala anageuza kibao, muangalie mwanadamu katika upande wa pili. Upande wa mwanzo akifikwa na madhara akimbilia kwa Allah anamuomba. Sasa angalia upande huu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idha adhaqna an-nasa rahmatan, basi tunapowaonyesha watu rehma. Rehma yani anwa, mambo mengi tu. Fa idha adhaqna an-nasa rahmatan, tunapowaonyesha watu rehma, farihu biha huifurahia, farihu biha huifurahia rehma hiyo. Wa idha adhaqna an-nasa rahmatan, tunapowaonyesha watu rehma, farihu biha huifurahia, kwa maana kila mmoja anakuwa katika ile hali ambayo ya kuona kwamba naam, hii ni jambo ambalo la kutia furaha. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, bi maana ya kwamba rehma iliyotajwa hapo, sasa rehma iliyotajwa hapo kwa maana wa idha adhaqna an-nas, tunapowaonyesha watu rahma, anasema Sheikh Uthaymeen rahmatun tashmalu kullu al-anwa, rehma hapa ni aina yote, yani kila aina ya rehma, kila aina ya rehma, kwa sababu inakuwa kama ni neema. Akastaja Sheikh Uthaymeen akasema miongoni mwa rehma hizo ambazo tunapoonyesha watu kufurahia, malum mali, mali mara nyingi mtu akineemeshwa mali huwa ana furaha saa zote. Wanasema katika Kiswahili chengine ni kwamba pesa sabuni ya roho, yani mtu anapokuwa na pesa, bi maana anapokuwa na mali, basi roho yake inakuwa saa zote mitakata, na uso wake vile vile unabadilika, unakuwa kama vile roho yake unang'aa, unachangamka. Lakini bilaksi ni kwamba mtu anapokosa pesa, anapokuwa hana mali, basi roho yake inakuwa sasa imechafuka, yani imekuwa katika hali ambayo kama vile ina ukungu, haiko safi. na vile vile uso wake unabadilika, unakuwa hauko katika hali ya raha. Kwa hivyo rahma ya hapa ambayo Allah anapowaneemesha watu, anasema Sheikh Uthaymeen, min mali mali wa aulad, na vile vile watoto, watoto ni rahma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha watu. Kuna watu haona watoto. Mara nyingi mtu anapokuwa hana mtoto, basi anakuwa hana raha ya ndoa yake na maisha yake. Na kukosa mtoto inawezekana ikawa ndiyo chachu ya matatizo ya kifamilia ya kindoa. Kivipi? Wanaanza kuingilia mawifi. Vipi bwana? Huyu mwanamke kwani umeoa leo, huu mwaka ngapi? Huu mwaka wa pili huu. Ah. Sasa si mawifi, nataka mtoto tupate, unaona? Yuko wapi mtoto? Ah, bwana yeye hatujajaliwa. Hem tafuta mwanamke mwingine bwana. Ah. Sasa utamuoa tu akujazie choo tu. Sasa mawifi hao wanaanza kupekecha pekecha. Na kweli wengi wanawaacha wake zao kwa sababu nini? Hazai, na kutokana na shindikizo la mawifi. Kwa hiyo watoto ni neema, watoto ni rehma. Anasema vile vile Sheikh Uthaymeen, wa amna, miongoni mwa rehma tunapowaonyesha watu, wa idha adhaqna an-nasa rahmatan farihu biha, uifurahia, ni amna, ni amani. Amani ni katika rehma kubwa, na katika neema kubwa kabisa. Pakikosekana amani, basi hata mtu awe na mali, awe na watoto, ni bure tu, kazi tu. Ala sabili almithal, tuchukulie mfano, hakuna amani. Kila unapopita watu wanakutembea, hamuamini mwenziwe mtu. Ukiwa nyuma yako mtu unashona, yani mpaka apite hivi ndio kiroho inatumizana. Kila umuonaye unaona kwamba alimuhimu. Ikama hakuna amani, basi hata yale biashara za watu, matembezi yao, kila kitu chao kinakuwa hakina nini. Na kibaya zaidi iwe kuna vita sasa. Vita, vita, sasa sio vita vile vya kuviziana, vita kwa magruneti, vita kwa submachine gun, vita, 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 za hapo ndo kabisa inakuwa watu tena hawana furaha. Ibada zao zinakuwa za wasiwasi. Mambo yao yote ni ya wasiwasi. Waulizeni watu wa Kongo, waulizeni watu wa Sudani Kusini, waulizeni watu wa Somali, waulizeni watu nini maana ya amani. Basi watatoa definition kubwa kabisa katika masala ya amani. Kwa hiyo amani ni jambo ambalo ni la rehma, rehma kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile warikhaif al-aish, na watu wakawa wanajitanafasi katika maisha. Raha, yani ana furaha mtu, ana enjoy life. Na ndio maana katika ulimwengu watu wa statistics wanasema kuna nchi duniani, hizi zini nchi ambazo ndizo watu wake wana furaha zaidi kuliko nchi nyingine, akusudia katika maisha. Yani wanaishi watu wa saa zote wana furaha tu. Na kuna nchi nyingine zinakuwa shida, bimaana ya kwamba watu wanaishi kwa dhiki kabisa. Yani mtu anaishi lakini wanasema Waswahili, yani kufa hufi, cha moto unakiona. Na kwa mtu anaishi lakini dah. Mara nyingi tukisema raha, ni pale ambapo kunakuwa na ile ya hali ya mtu kufanya jambo lake lolote katika upana na ufanisi kubwa kabisa. Tuchukulie mfano biashara. Mfanya biashara anapofanya biashara katika hali ambayo ya upana na ufanisi kabisa, hana ile mushkeli, yani wasiwasi wa aina yote. Naam, hii inaitwa raha fil aish. Yani, lakini kama mfanya biashara anafanya biashara hali ambayo anakuwa mguu mmoja, mguu nje, mguu tukusudia mlango wa duka kaufunga nusu na mwingine kauachia, nini bwana amwangalia, sio anakuja TRA huko. Sasa hali hii inamfanya mtu anaishi, anafanya biashara lakini hana raha. Lakini watu wanaofanya biashara, mtu ataje na TRA na tai lake, hana taswira yote, nana mkaribu anamkaribisha na chai. Na naona sasa hii inaitwa raha fil aish. Na vile vile wasafiri, na vile vile watu wa ndoa zao, watu wanafanya ndoa, watu hapana tatizo lote, michango na hivi. Ilifika hatua nakumbuka wanaambia bwana, wewe ukichangisha michango itabidi ulipe kodi. Sasa mpaka watu michango wanaanza, tusichangishane bwana, tunaanza kukata kodi michango. Lakini leo watu wanachangishana mamilioni kwa mamilioni. Hii inaitwa raha fil aish, ni moja katika rehema kubwa kabisa. Na ikiondoka hii, basi watu wanajua baba jamani, sasa mambo yashagaradilika. Almuhimu khairu dhalika. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha adhaqna an-nasa rahmatan, tunapowaonyesha watu rehma, basi farihu biha, huifurahia nani rehma hiyo. Wa in tusibuhum sayyi'a, lakini kwa upande wa mwingine ukiwapata msiba, yani matatizo, mashaka, madhara. Wa in tusibuhum sayyi'a, na ukiwapata ubaya wa aina yoyote, bima qaddamat aydihim, bima kwa sababu ya qaddamat aydihim, kwa yale iliyotangulizwa na mikono yao, bima qaddamat aydihim, bima bimana albau huna albau sababia, bima kwa sababu ya nini, bima kaddamat aidihim, kwa yale iliyotanguliza mikono yao, idha hum yaqnatun, tahamaki watu hawa wanakuwa katika hali ya kukata tamaa. Idha hum yaqnatun, wanakuwa katika hali ambayo wanakata tamaa, katika kukata tamaa kwa hali ya juu kabisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tusibuhum sayyi'a, na ukiwafika ubaya, madhara aina yote, lakini mabaya haya ni kwa sababu ya yale waliyochuma mikononi mwao, wamefanya madhambi hawa. Kwa hivyo Allah anatandika bakora, bima qaddamat aydihim, kwa sababu ya yale iliyotanguliza mikononi mwao, basi naam, mara nyingi idha hum yaqnatun, wanakata tamaa, wanakuwa ni watu ambao tena hawana suala kwamba neema inaweza ikarudi tena. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yarau, je hawaoni, anna allaha, ya kwamba Allah yabsutu rizqa, humkunjulia rizqi liman yashaa, kwa amtakaye, wa yaqdir, na humdhikisha, kwa maana akaifanya ikawa ya taabu. Inna fi dhalika, ama hakika katika haya, la ayati, kuna ishara za wazi wazi kwamba Allah ni mmoja peke yake, liqaumin yu'minun, kwa watu ambao yu'minun, wenye kuamini. Naam, hapa katika hizi aya za mwanzo katika surati Rum tulisoma aya nambari 33 mpaka 36. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amekuja akalikariri tena katika maeneo mengi katika Qur'ani. Miongoni mwa hayo, ukirudi katika surati Yunus, akalikariri tabia mwanadamu akifikwa manini, akifikwa hivi anabadilika, anakuwa kinyonga kinyonga. Na hata vile vile katika surati Fussilat akawa amelikariri. Hey, mtu angalie, turudi katika surati Yunus tuone Allah amelielezea vipi jambo hili. Anasema katika surati Yunus aya nambari 12 na 13, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha massal insanu dhurru, na mtu inapompata dhara. Tushaeleza nini maana dhara. Wa idha massal insanu dhurru, na mtu inapompata dhara, daana, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anatuomba sisi, daana, atuomba sisi, lijanbihi, katika hali zake zote. Ya kwanza, lijanbihi, anapokuwa katika hali ya ubavu, kwa maana amelala. Amelala basi anamuomba Allah, ya Allah nisaidie, ya Allah na matatizo. Au qaidan, au anapokuwa amekaa. Au qaiman, au amesimama. Yani katika kila hali daana atuomba. Pale mtu sasa amekapwa na matatizo, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lijanbihi au qa'idan au qa'iman, akilala yeye anamuomba Allah, akisimama, akikaa kitako, yeye anamshtakia tu Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma kashafna dhurrahu, basi pale ambapo tunapomondolea ile shida yake au yale madhara yake aliyoyapata, marra ka'allam yad'una, basi hupita kama kwamba hakuwa akituomba. Namuona mwanadamu ya marra ka'allam yad'una, yani anakuwa na ile time ambayo yaonyesha ati kama kwamba hakukuwa na chochote nyuma, kama kwamba yani aonekana iko fresh, kumbe kipindi tu alikuwa na matatizo akamuomba Allah, ati ajisahaulisha, ajitia pambano. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma kashafna andurrahu, tunapomuondolea yale madhara yake, marra ka'allam yad'una, basi huwa anatembea na kwenda huku na kurudi kama kwamba hakuwa akituomba sisi, ila dhurri massahu, kumuondoshea ile dhara yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika namna hivi, zuyina lilmusrifin, ndivyo ambavyo zuyina, hupambiwa wale ambao wenye kufanya israfu, bima kanu ya amalun, kwa yale ambao yalokuwa wenye kuyafanya. Anasema Ibn Kathiri katika tafsiri yake, hii kipande cha mwisho hichi, kadhalika zuyina lilmusrifin, inaonesha hii tabia ya kwamba mtu anapokuwa na shida anamuomba Allah, ashaondoshewa shida, amsahau Allah, hana tamnai. Kuna watu maalum, lakini si kila mtu. Zuyina, wamepambiwa tabia hii ni wale watu ambao walikuwa hawana imani. Akasema Ibn Kathiri katika tafsiri yake, anasema ya kwamba jambo hili, fa amma man razaqahu Allahu alhidayah, kwa yule ambaye Allah amemruzuku uongofu, akawa ana uongofu na at-tawfiq, akampa tawfiq, mara nyingi hawi katika tabia hii. Kwa hiyo Allah anasema, yani Ibn Kathir anasema, fa innahu mustathna, mustathna min dhalik, mtu yoyote ambaye Allah amempa hidayah akampa taufiki, Allah amemvua katika tabia hii. Mustathna yani al-istithna, al-istithna ni kitu ambacho kinachokuja kuvua. Tuseme kuvua, tuchukulie ukasema kuna watu kumi, kuna watu kumi na makonde mmoja. Sasa ina maana huyu makonde umemvua si katika watu, si katika watu. Ndio kuna kisa hiyo, traffic yasimamisha gari, ambaye dereva umepakia watu wangapi? Amepakia watu 11 na makonde mmoja. Makonde akasema, shilipi chochote, shilipi, silipi, shilipi. Kwani makonde chintu? Sasa ni kwamba al-istithna ni panapovuliwa kitu. Kwa hivyo Allah amewavua watu ambao walopoa hidayah, hawawi katika suala hili, wakifikwa na madhara wanamuomba Allah, halafu wanapoondolewa wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akasema, illa alladhina sabaru wa amilu salihat, isipokuwa wale wenye kusubiri na kutenda mambo mema, hawa hawafai. Na ndio maana Mtume SAW akasema katika hadithi ambayo iko katika Sahihi Muslim, bwana Mtume SAW anasema, ajaban limu'min, ajabu kubwa kwa mu'min. Kivipi? Ni kwamba la yakhdhi Allahu lahu qada, ni kwamba Allah hamhukumii jambo lolote, illa kana khairan lahu, isipokuwa jambo hilo linakuwa ni khairi kwa mu'min. In asabathu dharra'a, ikiwa mu'min akifikwa na madhara, fasabara kana khairan lahu, akisubiri amefikwa na matatizo na shida na msukosuko akavuta subra, inakuwa ni khairi kwake. Wa in asabathu sarra, na likimfika jambo la furaha na neema, fashakara, akasema alhamdulillah, basi kana khairan lahu, inakuwa jambo hilo ni khairi kwake. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'minin, anasema Mtume sana, tabia hii haiwi kwa yoyote. Akifikwa na shida anasubiri, akifikwa na khairi anashukuru, illa lilmu'minin, isipokuwa kwa waumini. Kwa hiyo hapa ndo maana pakaambiwa ya kwamba wale watu ambao wanofikwa na madhara wakamuomba Mola wao, hali ya wamelala, wamekaa, wamesimama, wakiondolewa dhara wanakuwa katika hali tena ya kufru, hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa inakuwa waumini hapa wanakuwa hawamo katika hali hii. Kwa hivyo hii tumepata picha nyingine katika surati Yunus kwamba Allah subhanahu wa ta'ala namna gani anakuelezea watu. Na katika sura nyingine ambayo ni surati Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea watu katika sura hii hii, lakini katika maelezo mengine kabisa ambayo yenye ufasaha mkubwa zaidi. Na ukirudi katika surati Fussilat aya nambari 71, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yasamu al-insanu min du'ai al-khair, mwanadamu hachoki kuomba dua za khairi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wa in massahu ash-sharr, ikimfika shari, matatizo, inapompata shida, basi fayausun qanutun, anakuwa ni mwenye kukata tamaa. Sio tu kukata tamaa, lakini anakuwa hana mawazo tena ya kwamba anaweza akafanikiwa au akawa katika hali nzuri au akawa katika ile hali ambayo ya mwanzo nzuri. Sasa mwanadamu anapofikia katika hali hii, kwa kweli anakuwa katika hali mbaya sana. Hii inaitwa fayausun qanutun, yani kuna vitu viwili. Kuna hii qanata, yani qanata ni mtu kukata tamaa, anakata tamaa mtu ana basi. Lakini fayausun anakuwa katika hana tena wazo. Mfano ameifasiri Ibn Kathiri anasema ayyaqau fi dhihni, inampitikia katika akili yake, annahu la yatahayyau lahu ba'da hadha, hawezi akarikava baada ya tatizo hili. Hii inaitwa fayausu. Kuna baadhi ya watu apiko na maradhi, akishapiko na maradhi anakata tamaa bas. Kuna mwingine apigwa na maradhi akata tamaa, halafu anajenga katika mawazo yake, katika akili yake, ndio basi mimi nimekwisha. Kushne, hii ndio natajwa hapa. Wa idha massahu sharr, akifikwa na tatizo, fayausu kanutu, akata tamaa na anaona mie tena ndio basi, mawazo yale anakuwa disappointed tena na maisha. Na mtu akifika hatua hii, ndio mara nyingi utaposikia bana, vipi, amejinyonga, amenyenkwa shuka yake ile ya kitandani, kaacha ujumbe, maisha magumu basi. Nini? Kwa sababu amekata tamaa, halafu alikuwa hana tena matumaini. Tunasema amekuwa disappointed kabisa, totally, kwamba hawezi kurikava akawa katika maisha mazuri. Hii ndio shida. Au mtu akiumwa, wengine wanakuwa tena kata tamaa, kata tamaa kabisa kabisa, bana ndo basi. Au mara nyingine sio yeye yule mtu, wale wanamuuguza mpaka wanamkatia tamaa, sema huyu bana basi, ndio hivyo tunasubiri hiyo rehema ya Allah. Mara bana mtu anaanza kugeme, anakuwa anarudi katika hali yake ya nuru ya zamani. Sasa nyie mliomkatia tamaa mnakuwa ni mnaona haya kwamba tulimkatia tamaa huyu, lakini hapa amemleta. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala in adaknahu rahmatan minna, lakini tunapomuonjesha rehma kutoka kwetu, min ba'di dharra, baada ya madhara masatu yale aliyoyapata, la yaqulanna, basi husema mtu hadha li, kwamba haya yananistahikia mimi, bimaana kwamba kwa sababu ya nguvu zangu, akili zangu, uwezo wangu, nimestruggle sana. Anasema mtu hivyo katika hali hiyo, la yaqulanna hadha li, kwamba haya ni miangu mimi mwenyewe, yani ule uhodari wangu. Wama adhunnu saatu qaima, na sidhani kama kiyama kitatokea, na kama kitatokea, wala in rujitu ila rabbi, nikirudisho kwa mola wangu, inna li indahu husna husna, mimi bwana ninayo mema yangu kwake Allah. Haya, hicho kiyama kitokeze, basi mimi inna li indahu, yani mimi na nini kwake yeye mola wangu, alhusna, mambo mazuri. Kwa mimi wala sina wasiwasi hata kijeleo kiyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falan bayi anna, tutawauliza au tutajulisha, alladhina kafaru, wale waliokufuru, bima amilu, kwa wale walioyatenda, na walanudhiqannahum min adhabin ghalid, na tutawaonjesha ghadhabu zilizokuwa nzito. Anamalizia Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wa idha anamna ala al-insan, na tunapomneemesha mwanadamu, a'rada, hugeuka, wa na'a bijanibi, kwa maana kwamba mtu huyu hugeuka na akaelekea upande mwingine. Maana yake ni kwamba mtu huyu a'rada an ta'a, tunapomneemesha mtu katika neema, basi a'rada wa na'a bijanibi, ageuka, apuuza, na huwa anatazama upande mwingine, anajitenga kabisa, wanaali jani, upande mwingine kabisa anajitenga. Ibn Kathiri manake ni kwamba a'rada ani ta'a, anapuuza katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wastakbara, na anapanda kiburi, an al-inqiyadi, kutekeleza al-awamir Allah azza wa jalla, kwa mazile amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja hii katika tabia za mwanadamu, kwamba anapokuwa katika hali ambayo ya furaha na neema, mwanzo alikuwa katika hali ya shida, Allah amemneemesha, ndio ile wa idha anamna ala al-insan, basi anaachilia mbali mambo ya ibada kabisa, a'rada, anapuuza kabisa kwa sababu ya taa. Ndio maana Allah akasema kalla innal insana la yatgha arraahu istaghna, kwa anapofikwa na raha, shida, afwan, neema, ile muda wa kusali hapo saa zote uko busy, kusali, kafikwa na neema. Lakini mwanzo alipokuwa hajapata neema, saa zote agaragara msikitini, na pengine ahimiza saa kwa basi, mbona muadhini, adhana tayari, adhana tayari, ujue hapo ana kibano cha maisha. Lakini akifunguliwa, anafunga vioo, adhana hiyo, akonyeza tu, asisikie adhana. Hivi ndio watu walivyo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha massahu shar, lakini anapopatwa na shida, fadhu du'ain gharir, anakuwa na dua gharir, ndefu, au unasema dua ambayo haina mwisho. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ay yatilu almas'ala fi shay'i, arefusha dua katika jambo hilo, alwahid, jambo moja tu analirefusha dua, falkalamu al-arid bima tala lifafdhihi wa kila maanahu, almuhimu dua zake zinakuwa ni refu. Ainua mikono mtu, ainua mikono, unaenda Kariakoo na rudi, yeye yupo tu, dua fadhu dua in arid, yani nini, kafikwa na shida huyo. Wanasema huyo keshapigika, lakini akishapata neema, umuoni kabisa kabisa. Ndivyo watu walivyo, hizi ni tabia za binadamu tulivyo. Tukipatwa na matatizo tunakimbilia misikitini. Katika hali ambayo tena mtu atasujudu hapo kanajigagaragaza Allahumma. Akishafanikiwa mtu tena ata ile sijida kusema subhana rabbiyal azim, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala mara tatu, anaona imamu anachelewa. Ah, huyu imamu bwana anatuchelewesha katika sijida. Wewe si ndio ulikuwa unagaragara katika sijida, una matatizo. Sasa leo kesi imeisha, umeambiwa bwana kesi dismissed. Huna tena swala la hivi. Ndivyo wanadamu walivyo katika aya hizi. Sasa aya hizi tulikuwa tunataka kutoa maelezo ili waelewe watu kwamba tabia hizo alizozitaja Allah si nzuri. Na kwa kumalizia ni kwamba katika hii suala la watu kuomba, sasa pia vile kuna shida. Kuna wengine wanapofikwa na matatizo ndo kabisa wanakimbilia katika mambo ya shirki, au wanaomba dua lakini sio dua zile ambazo zilizokuwa zimehakikiwa, au tusema zile dua al-ma'thur, dua ambazo zimekuja kutoka ima katika Qur'an au zimepokelewa sahihi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wanafikwa na matatizo, waomba dua, wanaomba dua sana, lakini dua zenyewe mbona si hizo? Na hili ni gogoro jingine vile vile. Mara nyingi utaona masufu mfano wakifikwa na matatizo au wanapokuwa katika hali ambayo ya kutaka kuomba dua, wanaanza mazogo zogo mengi, mazaga zaga wi. Mfano moja, kuna kitabu kimoja hapa, dua hizi za masufi. Kuna kitabu kimoja nilikiona kinaitwa Al-Mu'asharat, Kutubu Al-Mu'asharat, kimetungwa na Al-Haqiru Muhammad bin Nasir bin Abdullahi Al-Qadiri Al-Shafi'i. Muhammad Nasir huyu ambaye tutasema wa msikiti ngamia, Qadiria huyu Shafi, katunga kitabu hiki ambacho ndani yake kina mambo mengi, lakini yote yanahusiana na dua dua. Sasa angalia, waomba watu dua lakini wanajikanganya, wanajipeleka katika hali ambayo ilikuwa sio ile aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ameandika katika kitabu chake hichi, miongoni mwa dua zinukuu, afwani hii katika uombaji tu hajaomba hapo dua, kuna kitu kinaitwa al-Fatiha. Al-Fatiha. Sasa hizi Fatiha hizi zinakuwa hivi ila arwah. Zinakuwa kwa roho za abina Adam wa ummina Hawa wa ila al-anbiya wal mursalin wal awliya wal atqiya wal shuhada wal salihin. Naona sasa Fatiha hizi. Mfano kuna fatha hapa ameitaja, sema fatha, yani nasema alafu alenda sana wa ila sheikh Junaid al-Baghdadi radhiallahu anhu fatha, wa ila sheikh Abu Bakr Shibli radhiallahu anhu, wa ila sheikh Abdul Wahid al-Tamimi radhiallahu anhu fatha. Zinaendelea nyingi hizi, wa ila sheikh ila nur rabbani sayyidina wa maulana muhyiddin abdul qadir jailani qaddasallahu. Fatha hizo dua yangu hapo fatha, thumma ila arwahi as-sayyid al-mustafa min an-nasab wa ad-din wa ila shaykhana al-ma'ruf salahuddin nuruddin sayyidina uwais bin muhammad al-qadiri radhiyallahu anhu. Naona sasa uombaji wa dua sasa sampuli hii tayari lishangi ya gogoro. Thumma ila arwahi al-aqtab sayyidi Abi al-Hasan al-Shadhili wa sayyidi Ahmad al-Badawi wa sayyidi Ibrahim al-Dasuq. Fata hizi nyingi mwisho anasema ila arwahi sayyidati al-Alawiyina sayyidina al-sayyidina al-Habibi al-Faqihi المقدم محمد بن علي البعلوي Al-Ba'lawi, wote hawa Fatiha. Sasa watu wanapoomba dua vile vile waangalie kwamba dua zenyewe ni zile dua ambazo alizotufundisha Allah na mtume wake. Kuna wengine wao mashia ndo kabisa wanafika katika hali ambayo shirki ya hali ya juu kabisa. Mfano, kuna kitabu kimoja wanakita Panju Sura. Panju Sura, sema Panju kwa maana ya tano kwa Kihindi. Kihindi wana lugha yao ek do til chal panch, ek do til chal panch. Sasa Panju Sura, sura tano ndani ya kitabu hiki, angalia maajabu ya mashia. Wanasema kwamba unapokuwa na matatizo, nadi aliyan, mwite tu Ali bas. Madhhar alajaib tajiduhu aunan laka, yanadhihiri maajabu makubwa na utamkuta Ali aunan laka, ni mwenye kukusaidia na atakusaidia katika kullu hammin wa ghammin, shida na matatizo yote atakusaidia Ali ibn Abi Talib. We sema tu ya Ali, ya Ali, ya Ali, adrikni, ewe Ali, ewe Ali, ewe Ali, adrikni, bimana nisaidie. Kwa Kihindi wanasema bachao, 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 yani adrikni, nisaidie Ali. Huu ni mashia, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, adrikni. Kwa mara nyingi dua za sampuli hizi ni dua ambazo zinakuwa haziko katika misimamo ile ambayo tutasema ma'thur katika Qur'ani na katika sunna mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, tutasimamia katika tafsiri yetu hii ya surati Rum katika aya hii nambari aya nambari 36. Inshallah kesho tutaondokea aya nambari 37. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدُرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.